explico esto porque explica sí. a cadencia da música. Que consiste, é o que chaman a ripa, é un banco longo. Sí. No medio, un dente de madeira. E sentanse dous mozos, un dun lado e outro do outro. E collen o liño pola raíz e danlle contra os, sí. contra os dentes e tiran por il para desprender a semente.
Oh, sí, sí.
E como están un dun lado e outro do outro, están alternando e seguindo o sí. compás coa música.
Ah.
Arriga e arrigadeiras, dalle liño ripadores, que xa veo a primavera e hai de tomar dos amores. Ah, seguindo o compás sí. da faena do traballo. Ruadiña, vinde mozos e mozas a beira miña. Vinde mozos e mozas a beira miña.
E isto, donde saliu?
É de Ruada, unha cantiga de Ruada.
É da súa terra mesma?
Esta sí. Esta
ah, sí. Ah, non viña de fora.
No, esta, vamos, eu aprendí nali.
Sí, sí, sí.
Esta outra é unha cousa de... unha pandeirada
sí.
que hai tamén en bande. Eu recomén en bande, que me parece que recollera en bande Faustino Santalices.
Ah, sí.
Esta. Bueno, a mí o que pasa é que me falta un pouco
no,
o alento para a sí, sí. prolongación final, ¿verdad?
Que
moita
vez
tiño que cortar porque non...
Nada, non hai problema.
Vamos a ver esta. Non me tires con pedriños nin con onzas recortadas. Non me tires con pedriños nin me siga las pasadas. Nin me siga las pasadas. Ay, el elo, ay, el elo. Ay, el elo, 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 ay, la la. Ay, la 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 la. La 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 la.
En Sánchez mismo, sí.
Na mesma Lobeira, que é a parroquia de Sánchez. Sí. Pero teño idea de que tamén Santalices a recolleu en bande.
Sí, sí.
Medio cómica. No naval do meu sogro acitaron moscas e saliu miña sogra coa chancana man, coa chanquiña na man, coa chanquiña no pé, e la mi tenme rabia, eu ben sei por qué. Meu Manueliño, meu Manuel feito de cera, que me dera ser o lume que o meu Manuel derretera, que me dera ser o lume que o meu Manuel derretera. Eu moi pequeno oí Lali.
Sí, en Lobeira mismo.
En Lobeira mismo, de manera que esto, polo menos en Lobeira, é unha cantiga, polo menos de comenzos de século. Sí, bonita. Pero esta pareceme que é máis conocida que...
No, importa.
Una vez caí no río, outra vez caí no mar, outra nos teus brazos, nena, non me puden levantar. Ai, 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 outra nos teus brazos, nena, non me puden levantar. Seré muy bonita.
Sí, sí, sí. Eso también es la zona esa.
Yo aprendí allí, pero...
Sí. No, no,
tengo
siempre...
idea de sí. que hay en más sitios, vamos, que,
que
no...
Que esto salió más para fuera también.
Que no... Esta otra es... Viva Lubeña, viva, con todos sus alrededores, tierra de moitas castañas, vivan los apañadores, vivan los apañadores, ay el elo, ay el elo. Esta otra también me parece que es más conocida, vamos, que es más... Ven te sentar ao meu lado, ti nunha pedra y eu noutra. E si cantaremos xuntos a nosa fortuna pouca. Bonita, muy bonita, sí. Pero pareceme que esta, que vamos, tengo idea de haberlo oído en algunos más sitios. Voy a pensar un poquito cómo empieza, porque llega un momento que más me
gusta.
Vende salgueiriño, prende, prende no aro da poza. Dame meus amores, prende no corazón de una moza. Ay, el elo, ay, el elo, ay, el elo, ay, el elo. Pero en Lubeira, que en Lubeira me dera, que me dera en Lubeira, Lubeiriña, miña terra. Quien me der en Lubeira, Lubeiriña, miña terra. Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la. Ay la 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 la, ay la la la, ay la 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 la.
Era bonita, sí.
Pois, paxariños calegres cantaides, miña nai esperte, nin tanto dormire, veño oír un cego cantaré tañire. Se il cante pede, dalle pan e viño, dillo triste cego que sigo camiño. Logo continúa máis, esas dúas letras que ibas publicadas
aí. Sí, sí.
Tu fin hermosa, ti garda logado, xa Dios me crío para ese traballo. O Rufín hermosa, vente conmigo, que sola no monte corres el peligro. Ya. Sigue coa cosa. Da que non recordo toda a letra, pero, en fin, a música é sempre a mesma. Esta. Elas eran tres comadres, e dun barrio todas tres. Armaron unha merenda para ir ao San Andrés. E xa que me ques con el perexil, con domine meo, con tris filistris, con domino le pola tua fe, non sou toda bella con champirulé. Non recordo logo como siga a letra. Remata. A la pola medianoite todas falaban inglés. Unha dixo pola polodre, mira que neno sin pés. Outra dixo pola lúa, mira que doblón da tres. E remata. Estando nestas conversas, veo o marido da Inés. Pa unha, pa unha outra, pa o levaron todas tres. E xa que me ques con el perexil, condomíneme o con trispilistris, condomínole pola túa fe, no sou toda bella con champirulé. Este...
Este onde...
E xa que me ques con el perexil, é como un estribillo que vai metendo yeah, dentro...
Está precioso.
El vino... Porque foi recollido este, non o recollín, vamos, non é dali de Lobeira, este foi recollido por Vicente Risco en París Mecalana con marca de Melideu por ali. Despois eu aprendi...
Con esta música?
Na nunha fonte por unha berza bebía, a berza estaba rachada, toda a auga lle caía. Toda a auga lle caía, ai el elo, ai el... Curioso porque este outro son... Ten a na letra, vamos, ai o leixa pren. É dicir, esta... O derradeiro verso de unha cantiga forma o primeiro da seguinte. E así van facendo un encadenado.
Sí.